Qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan ertaga 29 noyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 15.74 so'mga tushib 11.230.37 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 44.29 so'mga ko'tarilib 11.732.37 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 1.102 so'mga pasayib 184.82 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.